Գլուխ 39-րդ. Լույս և ստվերներ. տարբեր ճամփաներում. Հիմա Հերսֆուդի մեջ ավելի ևս ամրապնդվեց այն համոզմունքը, որ աշխատանքի որոնումները երբ ասես կարելի է սկսել, միայն թե ոչ այսօր, և դա էր նրա ընդունած վճռի միակ հետևանքը. Իսկ Քերիի հոգում այդ 30 օրվա ընթացքում անընդհատ պայքար էր տեղի ունենում. կանոնավոր զգեստ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը, չենք խոսում արդեն որոշ զարդարանքներ գնելու ցանկության մասին, գնալով ավելի խիստ էր զգացվում. Մինչդեռ Քերիի համար պարզ էր, որ ինչքան էլ աշխատի, միևնույն է, ոչինչ չի կարողանա գնել. Այն խղճահարությունը, որ զգաց Հերսֆուդի նկատմամբ, երբ վերջինս խնդրեց իրեն օգնել, վերացել էր լավ հագնվելու հրամայական պահանջի ազդեցության տակ. Հերսֆուդը իր խնդրանքներն անդադար չէր կրկնում, մինչդեռ լավ հագնվելու ցանկությունը Քերիին հանգստություն չէր տալիս. Դա համառ ցանկություն էր, և Քերին փափագում էր այն բավարարել. Հիմա նա փափագում էր, որ Հերսֆուդը իր ճամփին չկանգնի. Երբ Հերսֆուդը հասավ վերջին 10 դոլարին, վճռեց այդքան անպայման պահել, որպեսի մանր ծախսերի, տրամվայի, ծափրվելու և նման բաների համար Քերիից կախում չունենա. Ուստի այդ փոքրիկ գումարն ունենալով հանդերձ, հայտարարեց, որ այլևս փող չունի. «Իմ գրպանը դատարկ է», ասաց նա մի օր. «Այսօր դարձյալ ածուխ գնեցի և հիմա ձեռքիս ընդամենը մի քանի սու է մնացել.
Իմ կսակում մի քիչ փող կա»։
Հերսֆուդ այդ փողը վերցրեց և գնաց տոմատ գնելու. Քերին աղոտ կերպով զգում էր, որ դա սկիզբն է նոր ապրելակերպի. Հերսֆուդը նրա կսակից վերցրեց 15 ցենտ, ճիշտ այնքան, որքան պետք էր գնումի համար. Այդ ժամանակից սկսած սովորություն դարձավ, որ նա գնում էր միայն մանր մունր բաներ. Մի օր առավոտյան Քերին հիշեց, որ ճաշի ժամին հազիվ տուն վերադառնա.
«Մեր ալյուրը վերջացել է», դիմեց նա Հերսֆուդին. «Դու գնա խանութ, միանգամից միս էլ գնիր. այսօրվա համար ես ուզում եմ առաջարկել տապակած լյարդ»։
«Ես դեմ չեմ», ասաց Հերսֆուդը.
«Այն դեպքում կես ֆունտ կամ նույնիսկ 3/4 ֆունտ լյարդ գնիր», կարգադրեց նա.
«Կես ֆունտն էլ բավական է», պատասխանեց Հերսֆուդը.
Քերին կսակը բացեց, հանեց կես դոլար և դրեց սեղանին. Հերսֆուդը ձևացրեց, թե իբր փողը չի նկատում. Շուտով նա գնաց խանութ և գնեց ալյուր, որ վաճառում էին 3.5 ֆունտանոց պատրաստի տոպրակներով, ինչպես նաև լյարդ և խոզի լանջամիս. Այդ բոլոր գնումները փողի մանրոնի հետ դրեց խոհանոցի սեղանին. Քերի նկատեց, որ հաշիվը ամենայն ճշտությամբ համընկնում է, և սիրտը ճմլվեց այն մտքից, որ այդ մարդը ուտելիքից բացի իրենից ոչինչ չի պահանջում. Նա մտածեց, որ թերևս չափազանց խիստ է նրան դատում. Հերսֆուդը ոչ մի արատ չուներ, գուցե դեռ աշխատանք էլ գտնի. Սակայն նույն այդ երեկո, երբ Քերին թատրոն էր մտնում, նրա կողքից անցավ բալետախմբի դերասանուհիներից մեկը, շքեղ հագնված, մի փունջ մանուշակ կրծքին և հավանաբար հիանալի տրամադրությամբ. Նա քնքշորեն Քերիին ժպտաց, ցուցադրելով իր գեղեցիկ հավասարաչափ ատամները. Քերին պատասխանեց նույնպիսի ժպիտով և ակամա մտածեց.
«Նա կարող է լավ հագնվել. ես էլ կարող էի այդպես գեղեցիկ հագնվել, եթե ամբողջ փողը ինձ վրա ծախսեի. իսկ հիմա բլուզիս նույնիսկ մի կարգին վարդակապ չունեմ»։
Ոտքը առաջ մեկնած, Քերին մտախոհ նայում էր իր կոշիկներին.
«Ինչ ուզում է լինի, շաբաթօրն անպայման ինձ համար կոշիկներ կգնան»,»
վճռեց նա. Թատրոնում աշխատելու ընթացքում Քերին հասցրել էր մտերմանալ խմբի ամենասիրունիկ և հաճելի աղջիկներից մեկի հետ, որը Քերիի հանդեպ համակրանք էր զգում. Դա մի փոքրիկ կենսուրախ Մանոն էր, որ առանձնապես հաշվի չէր առնում բարոյականության հարցերի վերաբերյալ հասարակության խիստ պահանջները, սակայն ուներ կարեկից սիրտ և միշտ ուրախ էր ուրիշին օգնելու. Բալետախմբի դերասանուհիներին գրեթե չէր թույլատրվում միմյանց հետ խոսել, սակայն նրանց երբեմն հաջողվում էր մի քանի բառ փոխանակել։
«Այսօր ինչ շոգ է»,
ասաց փոքրիկ աղջիկը Քերիին դիմելով։ Նա վարդագույն տրիկոյով էր, գլուխը ոսկեգույն սաղավարտով ծածկված. Ձերքին բռնել էր փայլուն Վահան։
«Այո, շոգ է»,
պատասխանեց Քերին, ուրախանալով, որ գետ մեկն ուզում է իր հետ խոսել։
«Ես շոգից խաշվում եմ»,
շարունակեց աղջիկը։ Քերին նայեց երկնագույն մեծ աչքերով նրա սքանչելի դեմքին և նկատեց, որ աղջկա ճակատին քրտնքի մանրիկ կաթիլներ էին դուրս տվել։
«Ես դեռ երբեք ստիպված չեմ եղել այսքան քայլել, ինչպես այս օպերետում»,
ասաց ոսկե սաղավարտով աղջիկը։
«Իսկ դուք առաջ էլ խաղացել եք»,
հարցրեց Քերին զարմացած, որ այս պստլիկ աղջիկը արդեն որոշ փորձ ունի։
«Շատ, իսկ դուք»?
«Ոչ, առաջին անգամն է»։
«Ահա թե ինչ, ինձ թվում էր, թե ձեզ արդեն մի անգամ տեսել եմ Թագուհու բարեկամի բեմադրության ժամանակ»։
«Ոչ»,
գլուխ նորորեց Քերին։ Նրանց խոսակցությունն ընդհատվեց նվագախմբի դղրդոցով և կողքի կուլիստերի ետևը վառված մագնիումի ֆշշոցով։ Բալետախումբը պետք է շտապ շարվեր նորից բեմ դուրս գալու համար։ Այդ օրը նրանց խոսելու ուրիշ առիթ չներկայացավ, սակայն հաջորդ երեկո բեմի համար զգեստափոխվելու ժամանակ փոքրիկ աղջիկը կրկին հայտնվեց Քերիի կողքին։
«Լսել եմ, որ մեր խումբը մեկ ամսից մեկնելու է շրջագայության»,
հաղորդեց նա։
«Միթե»,
վախեցավ Քերին։
«Այո, դուք կգնաք»։
«Չգիտեմ, հավանաբար կգնամ, եթե ինձ տանեն»։
«Օ, անշուշտ կտանեն»։
«Իսկ ես չեմ գնա»։
«Միևնույն է, շրջագայության ժամանակ ավելին չեմ վճարելու, իսկ ճանապարհորդելիս ամբողջ ստացածդ գնում է ապրուստի վրա»։ «Ես երբեք Նյու Յորքից չեմ մեկնում, այստեղ ինձ համար բավականաչափ թատրոններ կան»։
«Եվ միշտ ուրիշ աշխատանք գտնում եք»։
«Իհարկե, հենց այս ամիս Բրոդվեյի վրա նոր թատրոն է բացվում, մեր խումբը մեկնի թե չէ, անմիջապես կաշխատեմ տեղավորվել այդ թատրոնում»։
Քերին հետաքրքրությամբ լսում էր նրան։ Հավանաբար թատրոնում տեղավորվելը այնքան էլ դժվար չէր։ Գուցե ինքն էլ որևէ տեղ գտնի խումբը քաղաքից մեկնելուց հետո։
«Ասացեք, իսկ ամենուրեք մոտավորապես միանման են վճարում»,
հարցրեց նա։
«Այո»,
պատասխանեց փոքրիկ աղջիկը։
«Երբեմն մի քիչ ավելի. իմիջայլոց այստեղ մեզ մոտ այնքան էլ լավ չեն վճարում»։
«Ես 12 դոլար եմ ստանում»,
ասաց Քերին։
«Ինչ եք ասում»,
զարմացավ սա։
«Ես 15 դոլար եմ ստանում»։
«Իսկ դուք, ինչպես տեսնում եմ, ինձնից շատ ավելի եք ջանում»։
«Ձեզ պակաս են վճարում օգտվելով ձեր անփորձությունից. դուք էլ պետք է 15 դոլար ստանայիք»։
«Այո, բայց ինձ չեն տալիս»,
ասաց Քերին։
«Հավատացնում եմ ձեզ, որ ուրիշտեղ ավելին կստանաք, եթե միայն ցանկանաք»,
շարունակեց փոքրիկ աղջիկը, որին Քերին շատ էր դուր գալիս։
«Դուք ձեր դերը շատ լավ եք կատարում և ռեժիսորը դա գիտի»։
Պետք է ճշմարիտն ասել, որ Քերին ինքն էլ այդ չգիտակցելով բեմի վրա իրեն պահում էր արժանապատվորեն և նազանքով, մի բան, որ նրան մյուսներից տարբերում էր։ Դրա համար նա պարտական էր իր շարժումների բնականությանն ու այն բանին, որ միանգամայն զուրկ էր մեծամտությունից։
«Եվ դուք կարծում եք, որ Բրոդվեյի վրա բացվող թատրոնում ես ավելին կարող եմ վաստակել»,
հարցրեց նա։
«Անշուշտ, մենք միասին կգնանք և կիմանանք, իսկ խոսելը թողեք ինձ»,
պատասխանեց ընկերուհին։ Քերին լսում էր նրան երախտագիտությամբ։ Բեմի այս փոքրիկ զինվորը նրան շատ էր դուր գալիս։ Ոսկի սաղավարտով և զինվորի հագուստով այս աղջիկը շատ փորձված և ինքնավստահ էր թվում։
«Եթե ես էլ կարողանայի այդպես աշխատանք գտնել, ապագայի համար անհանգստանալու հարկ չէր լինի»,
մտածում էր նա։ Սակայն առավոտները, երբ ստիպված էր տնտեսական պարտականությունները կատարել, իսկ Հերստվուդը ըստ սովորության նրա աչքն էր ծակում իր ներկայությամբ, Քերին դառնորեն իր բախտից տրտնջում էր։ «Ճիշտ է, շնորհիվ Հերստվուդի խնայողաբար ծախսելուն, նրանց համար սնվելը դժվար չէր, և փողը թերևս բավականացներ նաև բնակարանի վարձը տալուն»։ Սակայն դրանից զատ ոչ մի ցենտ չէր մնում։ Եվ երբ Քերին իր համար նոր տուֆլիներ և որոշ անհրաժեշտ մանր մունր բաներ գնեց,
բնակարանի վարձի խնդիրը բարդացավ։ Ճակատագրական օրից մի շաբաթ առաջ Քերին հանկարծ գլխի ընկավ, որ իրենց միջոցները սպառվելու վրա են։
«Կարծեմ, իմ փողը չի բավականացնի բնակարանի վարձը մուծելու»,
բացականչեց նա, նախաճաշի ժամանակ պայուսակը նայելով։
«Ինչքան փող ունես?» հարցրեց Հերստֆուդը։
«Մոտս մնացել է $22, սակայն դեռ ամբողջ շաբաթ պետք է մթերք գնենք. իսկ եթե դրա համար ծախսեմ շաբաթ օրը ստանալիք գումարը, ապա հաջորդ շաբաթվա համար ոչինչ չի մնա. Ջորջ, ասա խնդրեմ, քո այդ բարեկամ Դրեյքը դեռևս մտադիր չէ բացելու իր հյուրանոցը»։
«Ես կարծում եմ շուտով կբացի. ամենայն դեպս նա ինձ այդպես էր հավատացնում»,
պատասխանեց Հերստվուդը։ Քիչ անց նա ավելացրեց.
«Ոչինչ, մի անհանգստանա. խանութպանը երևի կհամաձայնի սպասել. այսքան ժամանակ շարունակ նրանից ենք գնումներ անել, այնպես որ նա մեզ չի մերժի մեկ կամ երկու շաբաթ ապառիկ տալ»։
«Կարծում ես, որ նա կհամաձայնի սպասել»?
«Հավատացած եմ, որ կսպասի»։
Նույն օրը, երբ մտավ խանութ մի ֆունտ սուրճ գնելու, Հերստֆուդը նայեց ուղիղ խանութպանի աչքերին և ասաց.
«Միստր Էսլոնջ, դուք չէիք համաձայնի ամբողջի համար միանգամից շաբաթվա վերջին հաշիվը փակել»։
«Խնդրեմ, խնդրեմ, միստր Ուիլեր, ի՞նչ կա որ»,
պատասխանեց խանութպանը։ Հերստֆուդը, որ նույնիսկ այս ծանր օրերին էլ շարունակում էր իրեն որոշակի տակտով պահել, այլևս ոչինչ չավելացրեց։ Ամեն ինչ շատ հեշտ ստացվեց. նա իր գնումն առավ և գնաց տուն։ Բնակարանի վարձը մուծվեց և հերթի դրվեց խանութպանի հաշիվը։ Հերստֆուդը նրան վճարեց իր $10, իսկ շաբաթվա վերջին այդ փողը ստացավ Քերիից։ Հաջորդ անգամ նա հետաձգեց խանութպանի հաշիվը, և այդպիսով իր $10 պահպանվեց, իսկ Էսլոնջը հինգշաբթի կամ ուրբաթ օրը ստացավ շաբաթ օրվա հաշվի դիմաց։ Տանը ստեղծված այս վիճակը Քերիին դրդեց նոր տպավորություններ փնտրել։ Հերստֆուդը հավանաբար չէր հասկանում, որ նա կարող է այլ պահանջներ էլ ունենալ։ նա մտովի Քերիի վաստակն այնպես էր բաշխում, որպեսի հերիքեր ամենաանհրաժեշտ ծախսերին, և ըստ երևույթին մտադիր չէր ինքն էլ մի բան ավելացնել։
«Դեռ ինձ ասում է, մի անհանգստանա»,
մտածում էր Քերին։
«Եթե ինքը գետ մի քիչ անհանգստանար, այսպես օրերով չէր նստի տանը և սպասի իմ վերադարձին. նա իր համար մի աշխատանք կգտներ. չի կարող պատահել, որ տղամարդը ցանկության դեպքում 7 ամսում չկարողանա իր համար որևէ գործ գտնել»։
Հերստֆուդի միշտ փնթի հագնված և մռայլ տեսքը Քերիին ստիպում էր տնից դուրս զվարճություն փնտրել։ Շաբաթական 2 անգամ թատրոնում ցերեկային ներկայացումներ էին լինում, և այդ օրերին Հերստֆուդը ստիպված էր բավարարվել սառը ուտեստներով, որ ինքն էր իր համար պատրաստում։ 2 օր էլ փորձերը սկսվում էին առավոտյան 10-ին և վերջանում միայն ժամը 1-ին։ Բացի այդ, Քերին սկսել էր այցելել բալետախմբի իր որոշ ընկերուհիներին, այդ թվում նաև ոսկե սաղավարտով փոքրիկ կապուտաչա զինվորին։ Դա որոշ բազմազանություն էր մտցնում նրա տխուր, ձանձրալի կյանքում, որ պետք է անցկացներ մեկուսի բնակարանում, պարապ-սարապ նստած մռայլ ամուսնու հետ։ Կապուտաչա զինվորի անունը Լոլա Օսբորն էր։ Նա սենյակ ուներ 15-րդ փողոցի վրա, 4-րդ ավենյուի մոտ, այն շրջանում, ուր հիմա գրեթե ամբողջապես գրասենյակային շենքեր են կառուցվել։ Սենյակի պատուհանները նայում էին բակին, որտեղ մի քանի ստվերախիտ ծառեր կային։
«Միթե ձեր ընտանիքը Նյու Յորքում է»,
միանգամ հարցրեց Քերին ընկերուհուն։
«Այո, բայց ես ծնողներիս հետ դժվարանում եմ ապրել»,
պատասխանեց սա։
«Նրանք ուզում են, որ անեմ այն, ինչ իրենց է դուր գալիս»։ «Իսկ դուք մշտապես այստեղ եք ապրում»։ «Այո»։ «Ձեր ընտանիքի հետ»։
Քերին ամաչում էր ասել, որ ամուսնացած է։ նա Լոլային այնքան էր գանգատվել իր քիչ վաստակից, այնքան հաճախ էր ընկերուհուն մասնակից դարձրել ապագայի մասին ունեցած իր տագնապներին, որ հիմա նրա համար տհաճ էր ասել, թե ամուսին ունի։
«Ոչ, ես բարեկամների մոտ եմ ապրում»,
ստեց նա։
Միս Օսբորնը առաջուց վճռել էր, որ Քերին էլ կարող է ժամանակը ուզածին պես անցկացնել. Նա շարունակ Քերին իր մոտ էր կանչում, առաջարկում էր միասին փոքրիկ զբոսանքներ կատարել, և ի վերջո Քերին այլևս ժամանակին տուն չէր գալիս. Հերստվուդը դա նկատեց, բայց ստեղծված վիճակը նրան թույլ չէր տալիս Քերիի հետ գժտվել. Մի քանի անգամ Քերին այնքան ուշ էր տուն վերադարձել, որ հազիվ շտապ-շտապ մի բան պատրաստելով, կրկին անմիջապես սլացել էր թատրոն. «Միթե օրվա երկրորդ կեսին էլ եք դուք փորձ ունենում», հետաքրքրվեց մի օր Հերստվուդը. Այդ ասելիս նա աշխատեց թաքցնել իր դառնությունն ու կասկածները, որ նրան դրդել էին այդ հարցը տալ.
«Ոչ, սակայն ես ինձ համար ուրիշ տեղ եմ փնտրում», պատասխանեց Քերին.
Եվ իրոք դա այդպես էր. Սակայն մեծ դժվարությամբ կարելի էր որպես բացատրություն ընդունել.